Kepler Adatlıq Radiyyəti. Duyğunuza sağlıq, hörmətli dinləyicilər. Bugün 2022-ci ilin 3-cü apreli, Kepdənin Bazar günü. Kepdənin cəngi dünya türkmenləri gepleşiklərini dinləməyə çağırıyan. Hormatly dinleyijiler. Bu hepde adatlygyň web saýtynda türkmen howa ýollary, dogamly halkary uçuşlaryny ýola goýmak entek planlaşdyrylmaýar diýen atlan çap edilen habar we gepleşik iň köp okulyň habarlaryny we iň köp dinlenen gepleşikleriň başyny çekýär. Aşgabat bilen Pekin harby hyzmatdaşlygy berki diýär. Näme üçin? Etraplaryň arasynda gatnaýan hususy taktylaryň aýnasyna Täze prezidentin surati yelmenmeli edildi. Berdi Muhammedov, olarki vise premierleri, sol sanna Meredov'i kaytadan vezipelerine verledi. Devlet işgarları telefonlarındaki can sesine kurban olu Berdi Muhammedov'un aydımlarını koymalı edilir diyen atlen, çap edilen havarlarımız hem bu hepte in köp dinlenenlerin beyaşlığına giriyar. Elbette bu temalar esasında çap edilen gepleşiklerimiz hem köp dinlenenlerin beyaşlığına girdi. Sultanlı Levap'ta kevr COVID çeklendirmeleri kovsadılar diyen atlen çap edilen gepleşiklerimiz köp dinlenipdir. Bu hepte adatlığın web saytına girenler Türkmen görünüşleri 13. hepte adlı foto sergiyemedi. Şeyle de İstanbul'un halkarı hova menzilindeki bir gün diyen atlen çap edilen foto sergiyemedi köp görüptürler. Açık sökvet. Türkmenistan'a täze prezident saylandı. İnni näme diýen atlan çap edilen video gepleşigimiz hem köp tomoşaçy çekipdir. Gepler Adatlyk Radiosu. Hormatly dinleyijiler, hepdeniň jemini edebi söhbet bilen dowam etdirýär. Türkmen poeziýasynyň mustaklary geçen aý sosial ulamlarda tanymal türkmen şahyry Gurban Nazar Edizowy atladylar. Bilşimi diýali ýaşap ýörenligini ol 1 martda 82 ýaşynyň toýuny toýlamaly. Gurban Nazar Edizowyň goşgulary 1975-nji ýylda Pazgali ýagdaýda ýogalandan soň türkmen edebiýatçylarynyň we şygyr mustaklarynyň köp ýüzlenen eserleri bolýar. Edizow we onuň döreçiligi akwaly hakynda ozal 1990-njy ýyllaryň başynda şahyr Anewerdi Agabaýewiň kitaby çykan bolsa 2007-nji ýylda edebiýatçy Derya Bayramgulyýewiň ýatlamalar kitabynyň çykanyny aýdylýar. Yönü sahir hakkında seylekən makalı yaatlama yallan hem olsa son kotu yıllı edevi çekişmelerin tahtan yatıp kalma gülen Türkmen edeviyatını belli bir iyid kalırın tesir dörüdün, tolkun dörüdün sahirin saxtı dünyası onun ağırlasan çunlukları yeterlik öyleştirilmet diyen pikir var. Şu yada yülen bağırlıkta Mart'tan taşlaşman kak kurvanlar edeyi tanıyan onun dörüzülü gülen yakından tanış dörüzü adamların biri Praga'da yaşayan Türkmen yazısı ve yaşılısı Hudaýberdi Halil bilen kıskaça söhbetdeşlik kuramagy makul bildik. Hudaýberdi aga hepdeniň jemine hoş geldiňiz.
Sağ olun.
Hudaýberdi aga Gurban Nazar Edizowyň goşgulary sosial ulgamlarda beýlek türkmen şahyrlaryna garanyny köp ýatlanýa, onuň fetirlerini köp ýüzlenýä. Bilşimi diýeli türkmen medeniýetini belli bir döwürde Gurban Nazar'ın goşgulary hakynda köp analiz, köp pikir çap edildi, peýda boldy. Ýöne bu meselede çemeçillik kem öz rolunu oýnady we şahyryň ýekelik, ýalňyzlyk hakynda aýtmak isleýän zatlary. Bu ýalňyzlygyň sebäbi aradaky mesele gözden sarandy. Şeýle bir pikir we aşgabatly edebiýatçy bu arada anonimlik şertinde gurulýanyny belki adatlyk şu mesele boýunça hem bir gepleşik taýýarlar diýip öz haýyşyny hem poeziýa mustaklarynyň haýyşyny bize ýetirdi. Siz şu mesele barada pikiriňizi paýlaşyp biljekmi? Gurban Nazar ýaş başyndan 35 ýaşynda kaýýam ýekelik derdini çekipdir. Iýil içinde ýeke barmagyň derdini çekipdir. Eger Magtymula ýüzlensek, Magtymul uzak ýaşan şahyr hökmüne häsiýetlendirilýär. Ýöne Magtymurly da ba iýil içinde däli bolup galyp menden ýaly şu ýalňyz bolup galmak meselesi Magtymurly da ba. Gurban Nazarda da şu mesele ba. Belki şu arada siz hem pikirlenensiňiz.
Bu yerde oğlu bir zadı bellemeli kurban nazar Erid ağanın yeke oğlu bir maşaladaki yeke yalnız oğul. Yeke oğulam yeke çağada tuğruktaş bilen katnaşık etmeyi kovur ya aslında. Şunu varlıkta kurban nazarın doğası köptü yaşlık devurlarını sonki dönücülüğünün kaynak çoğuşan devurlarını kurban nazarın tuğruğunu doğasları köptü. Olur erkek adamlarım ayal maşalalarım beylekilerim bağırdı. Yönü son kim kimden kurban nazar solordan çıktı da yekilge gitti. Bunun ruhu dünya ile bağlı olmağı mümkün. Sebebi kurban nazar ütüşü adamdı, ütüşü lisinliydi. Onun dünyası başkadı, edebiyatı karayışı başkadı. Beylikler olsa üfünü oktular, bir dron yerine durdular ya da olmasa bir belli bir fikre ya belli bir çekli şertlere hizmet ediyordular. Kurban nazarın en yakın adamlarından biri Memmeseydi Atlal'in öz devrinde ulu şahir olupdu. Yönü Memmeseydi'nin poeziyasının ösmeyenliğini, şol bir kapyaları, şol bir mengzetmeli